Hjertelig velkommen alle sammen. Veldig fint å se at det så mange som tar seg fri midt på dagen. Dette vel for dere ja, beste undervisning og lesetid. Så det flott at dere tar dere tid til å komme og høre om personvern. Og dette som Jorid sa, en del av sikkerhetsmåneden. Og sikkerhetsmåneden, det egentlig en internasjonal greie, altså i hvert fall europeisk, hvor personvernmyndigheter sånn som oss, og andre som jobber med sikkerhet, blant annet NorSIS her i Norge, reiser rundt og holder foredrag og prøver å få publisitet om informasjonssikkerhet. Og jeg tror i fjor så ble det holdt mange, mange hundre foredrag. Jeg tror den som holdt flest foredrag i fjor, tror jeg holdt 50 foredrag på en måned. Men han ble ettersigende sykemeldt. Så vi prøver å reise rundt og gjøre det. Jeg har egentlig blitt, som du sier, jeg har blitt bedt med å holde 2 foredrag. Og så det ene veldig morsomt, og det andre veldig kjedelig. Og så får dere sett på hvem dere synes morsomt, og hvem som synes kjedelig. Men det første, det handler om «Oh shit!» Det noen som vet mer om meg enn jeg selv gjør. Så det nummer 2, proffbehandling av personopplysninger. Og egentlig henger disse 2 tingene veldig tett sammen. For det første, det handler da om innsamling, bruk, sosiale medier, big data. Mens det andre handler mer om hva vi egentlig skal gjøre for ikke at data skal komme på avveie. Så det handler mest om informasjonssikkerhet, det siste. Og jeg tar veldig gjerne spørsmål og kommentarer underveis, eller hvordan det passer for dere. Det kan dere bare rekke opp hånden hvis dere har noe dere lurer på. Dette da helt kort det jeg skal si. Jeg skal si litt om datatilsynet først. Og så skal jeg si, det dårlig tegn når noen begynner å gå etter 2 minutter. Men ok. Og så skal jeg si litt om big data, sosiale medier. Jeg kommer inn igjen, det bra. Nå vet dere hva dere har i vente hvis noen går i pausen. Og så har jeg blitt spesielt bedt å si noen grad litt om apper. For jeg regner vel med at noen av dere har vært inne på mange apper i dag allerede. Og da jo det store spørsmålet, hvem andre det som vet at dere har vært inne på de appene? Og hva blir de opplysningene brukt til? Del 2 handler om hvor det egentlig personvernet trues mest når det gjelder informasjonssikkerhet. Og jeg skal også gi et krasjkurs i JUS. Jeg jurist. I sin tid så var jeg en ganske opplyst jurist. Nå jeg en jurist som bare kan hovedregler. Så dette blir et krasjkurs uten en eneste paragraf. Og det egentlig ganske morsomt, så heng med. Datatilsynet, bare helt kort. Vi håndhever personopplysningsloven. Det den loven i Norge som bestemmer hvordan personopplysninger skal behandles. Og når jeg snakker om behandle personopplysninger, så snakker jeg om lagring, deling, sikring, salg, altså alt du gjør med en eller annen opplysning, det behandling av personopplysninger. Og en personopplysning, det noe som kan knyttes til oss som individer. Det betyr helt enkelt navnet vårt en personopplysning. Fødselsdatoen vår kan være en personopplysning. Et bilde, opplysninger om helsen vår, altså alt som kan knyttes til meg som person, det personopplysninger. Og så har vi også noe annet regelverk. Vi har blant annet, som det står her, helseregisterloven og helseforskningsloven. Det egne lovverk på noen områder som gjelder behandling av personopplysninger. Og spesielt på de områdene hvor det store mengder og store mengder sensitiv informasjon. Og da jo helse veldig tydelig på det, ikke sant? Der det massevis. Så driver vi også med politiregisterloven som ny nå, og vi også det som kalles ombud for personvernspørsmål. Og det betyr at vi kan gå ut og diskutere alt som har med personvern å gjøre. Så det betyr at vi ofte i Dagsnytt 18, ofte aktuelt, rundt og med i debatter som har med personvern å gjøre. Så det en viktig del av det vi gjør, men ikke den mest bruker mest tid på. Jeg tenkte å bruke den første halvtimen til å si mye om big data. Og vi for veldig mye av det som skjer nå kan egentlig summeres opp litt i big data. Kommer jeg om et år så kommer jeg til å snakke om tingenes internett. Hvordan ting får internettadresser og hvordan man kan bruke det. Men vi holder oss til big data i dag. Og jeg har tatt med noe som dessverre en sterkt foreldret transparent om hva som egentlig skjer i løpet av et minutt på internett. Og grunnen til at den foreldret at den 9 måneder gammel eller noe sånt. Så de tallene dere ser her, de utdatert. Men det ikke laget noen ny igjen. Det tar så lang tid å telle til milliarder, som du vil skjønne her. Men jeg synes jo noen av tallene her likevel veldig artige. Da. For eksempel, så hvert eneste minutt på internett, så lastes opp 30 timer video på YouTube. Og prøv å gang det med 60 opp til en time, 24 opp til et døgn, og så til en måned og så et år. Og så får dere en helt astronomisk antall timer av video som lastes opp på YouTube. Vi ja, det 1,3 millioner som ser altså to altså dette høyere nå men kanskje 3 millioner søk hvert minutt på Google. Og nå tror kanskje hvis ikke det så veldig mye men vi har Bing, vi har Yahoo, vi har mange andre søkemotorer. Det jo bare i Europa Google så svært. Bing veldig, veldig stort i USA for eksempel. Altså Google vel størst, men Bing har mye større markedsandel der. Og så kan dere se på tallene. Og så nevnte jeg tingenes internett. At ting begynner å få en internettadresse. Jeg har bare en sånn kjedelig klokke som dette her. Men mange av dere, nei, kanskje ikke mange, men noen har kanskje sånne smartklokker hvor dere får inn e-poster. Pulsmålere, det liksom de enkle variantene av det, men ting får i mye og mye, mye større grad internettadresse det som i tilfellet i dag. Og man har funnet ut da at at i 2015 så vil det være cirka 12 milliarder ting som har en internettadresse. Og det kan for eksempel være sånn som dette her, det kan være en joggesko. Og denne joggeskoen her, den her ser dere, altså her kan man tråkke eller måle skrittlengde, man kan måle puls. Det der Apple-merket der, det har vi satt på selv da. Vi kunne godt ha stått Google der eller et eller annet, men vi har satt på et Apple-merke. Og man kan ha ulike typer sensorer som sender informasjon, og som måler pulsen vår, og som måler hva vi gjør, som måler hvor vi igjen. Så der kan det ligge en GPS. Der kan det ligge en slitage på sålen når skoen moden for å byttes ut. Og det mange andre ting som kan legges inn i det. Jeg har kalt dette bildet for du den nye oljen, og ofte kalles big data, altså disse enorme datamengdene som vi nå genererer, for den nye oljen. Dette fordi det mange som mener, og jeg vel egentlig blant de også, som mener at data har en enorm verdi, økonomisk verdi, og vil få det i fremtiden også. Det ikke noe sånn, det må ikke være noe sannsiger, jeg tror veldig mange enige om det, men det virkelig ganske unikt det som skjer nå. Og så har vi bare laget en sånn liten, vi kaller det ofte en eksos av data som produseres i kjølvannet av det vi gjør. Fra vi slapper av hjemme, ut og handle, besøker banken, kjører bil, tar telefon, surfer på internett, ting som alle sammen gjør hver eneste dag, vi legger en enormt mange elektroniske spor. Og veldig mye jo generert rundt en, ja, jeg trenger ikke å vise dere en mobiltelefon for å vise at jeg har en mobiltelefon, for jeg som alle andre har en mobiltelefon. Men jeg går ut og tenker på hva den gjør da, i motsetning til veldig mange andre. Jeg jo ikke så veldig mye med det, for jeg må jo la meg lokalisere i og med at jeg jobber med personvern for å se hvordan det funker og hva jeg får tilbake for det. Men det enorme datamengder som samles opp inn om oss hele tiden. Og det neste som kommer er jo det som heter kroppsnær teknologi. Jeg nevnte skoene som et eksempel, jeg nevnte armbåndene som et eksempel, men her det snakk om kontaktlinser, ikke sant? Det elektroder som ligger i klærne, det ting som vi bærer, ja nå har jeg elektroder på det her og der, det ikke så veldig sofistikert og stilig, men allikevel, det briller, det mange forskjellige ting, sensorer som vi har på kroppen vår. Og kroppsnær teknologi, det blir vel antageligvis det neste liksom, store skiftet sånn, i hvordan vi bruker data. Fra vi begynte å bruke de håndholdte maskinene som var liksom så svære, og du ser også ut som en dust når du gikk rundt med det, selv om det var kult også. Mens nå man går rundt og bærer teknologien på en helt annen måte. Og jeg pleier ikke å vise veldig ofte bilder av meg selv på Facebook, hva heter det for noe, på foredrag, men jeg har gjort et unntak, og dette fordi at jeg har på meg Google Glass. Og Google Glass, eller Google-brillene, det jo også spådd å være en sånn ny trend. Google-brillene som dere ser her, et par enkle briller. Dette ikke Google-briller, dette sånne som jeg kan se med. Disse kan du se ut av. Hvis dere ser, så det en liten sånn dings der. Det et slags skjerm som du ser gjennom. Og da får du et lysende, svevende kart eller en tekst som ligger liksom ute her etter en sted. Så den stemmestyrt, så det sier Google, OK Glass, search Bjørn Erik Thon. Og så kan du få opp noe som står om meg. Eller du kan si Google Glass, OK Glass, show me the way to Brandenburger Tor. Jeg var i Berlin og prøvde etter sånn, og da får jeg på et kart fra der jeg til Brandenburger Tor. Så den stemmestyrt, og du styrer den liksom også dra fingrene på brillegreiene her da. En morsom ting, kanskje. Nå tar jeg bort det bildet, for det som greia, du ser ut som en ordentlig dust når du har det på. For du ser virkelig ut som en dust når du har det på. Jeg har sett noen som går rundt på det, det ser virkelig helt idiotisk ut. Så hvis noen føler seg truffet, så vær klar over at dere ser teit ut. men dette kommer sikkert til å bli brukt. Jeg litt usikker på liksom den vanlige mann kommer til å gå rundt med sånne briller. Men prøv å tenke når vi nå i ferd med å gå inn i liksom den velferdsteknologiske tidsalderen, hvor vi går med elektroder på kroppen som måler pulsen vår, som sier fra hvor vi hen, at vi har GPS, livid i eldre og demente, hva et par briller kan gjøre, som kan gi deg beskjed, som kan gi deg et kart, som kan ta opp, som stemmestyrt. Det noen ganske unike muligheter, og bare for moro skyld, og det ikke sikkert at det Google, det mange som lager glass, men jeg bruker Google som eksempel, eller briller mener jeg. Men noe av det som morsomt er å se for eksempel hvordan det kan brukes i et moderne smarthus, hvor du har masse ny teknologi, og hvordan briller kan inkluderes i det. Og det veldig interessant. Dette bare noen eksempler på sånne armbånd, da. Og grunnen til at jeg tar opp dette er, altså det jeg snakker om nå jo big data. Enorme datamengder som samles inn av store teknologiselskaper. Og data har jo blitt en, altså det er jo selskaper som spesialisert helt i den minste form for prosessering av data. Veldig mye går også ut på å klare å lage profiler ut av dette her sånn. Så vi prøver å kartlegge både hvem jeg er, ikke sant, hva jeg gjør. De prøver å kartlegge forbruksvanene mine, ikke bare for å rette reklame til meg for hva jeg skal kjøpe i dag. Det har Facebook gjort en stund. Det har dere sikkert sett at det kommer noen reklame, så stryker dere, wow, jeg skal til helgetur til Roma, så kommer det en reklame for Roma. Eller sier, jeg liker å sykle, så kommer det en sykkelreklame. Sånn fungerer Facebook. Men det er klart, det ikke så veldig sofistikert. Men det som kommer mer og mer nå er jo enda mer direkte rettet reklame, som basert på mange, mange, mye, mange flere datakilder, blant annet alle de datakildene som jeg har nevnt for dere her. Og det neste som kommer nå, det ikke å forutse bare hva vi kjøper i dag, men det hva vi kommer til å kjøpe om 3 måneder, eller 6 måneder, eller 1 år. For du kan, hvis man bruker all data som samles inn, for eksempel meg da, jeg nå 50 år, jeg begynner å få store barn, de kan vite hva slags bil jeg har, hva slags hus jeg har, og da kan det ut fra sånn som jeg lever livet mitt nå, tenke at kanskje han Ton om 4 år kommer til å kjøpe seg hus i Spania. Nå har ikke jeg tenkt det, men bare som et eksempel, for det mange i min aldersgruppe som begynner å tenke på det. For meg virker det som et mareritt å ha et liksom sted hvor du må dra vedlikehold der, men ok, de som vil får gjøre det. Og da kan min profil være sånn at, eller kanskje en 16-åring, hva det en 16-åring gjør om 3 år? Begynner å studere. Hva det slags interesser denne fyren har, eller denne fyrinnen har? Jo, er interessert i teknologi, eller kanskje sånn som sønnen min, som nå 14, den yngste. Han har 2 foreldre som jurister, ikke sant? Kanskje han vil, og så kan man begynne å se, hva slags reklame skal vi begynne å fore den guttungen med, for å få han til å begynne på vårt studie. Det kan godt hende at dere, at han har en profil som gjør at han attraktiv i fremtiden for denne høyskolen her, for noen av studiene dere har her. Så det liksom det neste trekket, at man prøver å i lengre og lengre tid på forhånd prøve å forutse hva slags kjøp vi kommer til å gjøre om noen år fremover, eller et år eller 3 måneder, eller hva som helst fremover. Og da trenger man all denne enorme, enorme datamengden. Og så er jo noe av mitt lodd i livet, det er jo da å forsøke å si hva det som galt med den utviklingen. Men før jeg sier det, så skal jeg si hva som bra med den utviklingen. Fordi det veldig mye bra med en utvikling hvor vi, at alle skal vite alt om, ikke er selvfølgelig ikke bra, men at datateknologien, sånn som vi ser den i dag, at internett, at analyse av, eller at den informasjonsmengden som på nettet, har hatt mye positivt med seg, det det jo ingen som helst tvil om. Altså at det veldig mye bra som har kommet i kjølvannet av det, at det veldig mye god utvikling som også vil komme for eksempel for helsevesenet, med at man kan ta i bruk moderne teknologi på en helt, helt annen måte, at man kan forutse influensaepidemien som kommer, ikke ved å finne ut når man begynner å registrere influensatilfeller i Australia, men når folk begynner å søke på hodepine, feber, parasett. Da vet man at okay, nå kommer influensaen, og så fanger WHO det opp 3 uker senere. Og sånn er det på mange områder. Man kan bruke data på veldig samfunnsnyttige og veldig fine måter. Men det klart, når noen vet så veldig mye, så det også noen faresignaler, og det de jeg tenkte jeg skulle dra litt igjennom med dere nå. Big data er gjenbruk av data. Og den tradisjonelle måten å tenke personvern på, og tenke data på og det liksom regel nummer en som de som på del 2 kommer til å høre litt mer om formål man skal alltid ha et formål med de dataen man samler inn så hvis jeg gir opplysninger til denne skolen her eller høyskolen her for å søke en studieplass så formålet med det å søke en studieplass formålet med det ikke at dere skal bruke de opplysningene til å forske på hvem som egentlig søker studieplass, hvilke sosiale lag de kommer fra. Det ikke formålet med de dataene. Og formålet med meg når jeg som et utgangspunkt i banken. Jeg går i banken og de lagrer mine opplysninger. Formålet med det å gi meg et lån eller et forsikringsprodukt. Ikke å finne ut hva slags profil jeg har, sånn at de kan selge meg reiser, sånn som enkelte banker gjør. Det to litt sånn veldig, veldig forenklede eksempler, for at hele tiden som man tenker på, hva forholdet med å samle inn dataene? Men big data, når det selskaper som lever av samling data, skru den sammen på nye måter og selge den ut igjen, så nettopp formålet å bruke det til andre ting enn det samlet inn for. Da bruker man data til helt, helt nye ting. Og for å ta et litt eksempel på det, Google nå, det noen som har prøvd Google nå? Nei, hvis dere interessert så kan dere gjøre det men tenk dere godt om Google nå de gir deg informasjon som du trenger som du kanskje ikke vet at du trenger fordi Google kan vite Google vet antagelig ganske mye om hva dere liker å spise til middag den enkle eksempelet på det det ikke Google, men det Coop ikke sant? Hvis dere har Coop-kort og dra Coop-kortet, så får dere reklame hjem. Og hva får dere reklame for? Ikke ting dere ikke liker, dere får ting dere liker. Og det fint. Så hjem til oss så får vi makrell, tomat og majonesreklamer. Kona mi helt elvill for å få 5 kroner avslag på makrell, tomat og 5 kroner på majones. Så det noe, folk selger personopplysningene sine for en stygg glasskrukke, som vi pleier å si hjemme noen ganger. Men Google nå nettopp sånn, ikke sant? De gir deg informasjon. For eksempel, de vet at jeg pleier å ta T-banen fra Storo, for jeg bor på Grefsen. Men hvis T-banen forsinket så kan Google nå fange opp det og så kan de si Bjørn Erik nå T-banen forsinket så nå kan du vente litt hjemme som et eksempel da. Og du kan si hva slags ting jeg interessert i ikke sant? Du interessert i fotball så kan og du mye og søker på fotball ikke sant? Søker på fotballresultat og sånne ting kan du få tips her få oppdatert resultat for favorittlagene dine og hele greia med dette at du får det uten at du egentlig har bedt om det du lar Google få til å analysere adferden din sånn at de skal gi deg tilbud som de skjønner at du vil ha uten at du kanskje har bedt om det selv for at jeg har et abonnement for jeg ikke så veldig fotballinteressert men jeg veldig interessert i Scheid så jeg pleier å gå og se på Scheid-spiller jeg jo 5 til eller 6 når sønnen min hjemme da han bor i Trondheim til daglig han eldste og nå glemte jeg å skulle si faktisk når jeg begynte å snakke om Scheid jo, så at jeg har abonnement for å få resultatene til Scheid det ikke noe problem men det litt større problem man skal i hvert fall være litt mer bevisst før man lar Google bestemme hva slags hva man skal få av informasjon og dette bare ett eneste lite eksempel dette kommer til å komme veldig mye av fremover jeg har ikke prøvd den Google nå selv men jeg har tenkt å gjøre det da kanskje, vi får se. Dette bare et eksempel på noe av det Schibsted eier. For vi må ikke glemme at vi har selskaper som genererer masse data i Norge også. Og så har dere sikkert hørt, eller i hvert fall noen av dere homofobia, så det SPID. Altså, for å få lese mer enn 10 artikler eller hva det på Aftenposten, så må du logge deg inn. Ikke sant? Og se på litt hva Schibsted eier. De eier Aftenposten, Dine Penger, Vektklubben, VG+, finn.no en av de best besøkte nettsidene i Norge jeg hørte en gang et tall var det 11 alle nordmenn var innom finn.no 11 ganger i måneden eller noe sånt det var noe sånn helt enorme tall i tillegg til at du så det er en ekstrem bra greie egentlig sånn for Schibsted i hvert fall og her kan man begynne å se sammenhenger ikke sant at finn det veldig greit å få annonser på finn.no som henger sammen med hva du leser på VG eller Aftenposten og dette altså denne SPID-ordningen laget fordi de vil ha det som kalles altså always signed in, du skal alltid være pålogget det sånn som Google også opererer de vil ha deg logget inn, for da kan de kartlegge mer av dataene dine, så vil at du skal være logget inn på Aftenposten, du skal være logget inn på finn.no för att få ett bättre tillbud och då kan de generera mer och krysskoble mer också. Vi håller mycket på med Schibsted nu för att se mer på detta systemet här. Och så är det detta med data maximalisering som jag snackar om. Att Coop sender handlekurven in till analyse och denna big data utvecklingen den går väldigt på den utfordrar väldigt mycket av sånt som jag tänkt på data för för här samlar man liksom samman data så brukar man det något helt annat än det egentligen var var tänkt som. Och så är det att och det kan ju det kan ju avslöja mycket mer om oss också. Sammanställning kan avslöja sensitiva data så där. Och det betyder att många elementer av lite sensitiv data kan tillsammans utgöra ett sensitivt bild om för exempel sexuell läggning, sjukdom, politisk övervisning och så vidare. Och how target figured out a teen girl was pregnant before father did. Det är ett exempel som har brukt en del men som är helt reellt och det var en jente som då fick tillsänt reklamrem hon var 15-16 år på gravida produkter. Och det är väl bleier och nanmjölk. Jag vet inte om det var någon barn mina var små så brukte de nan sån morsmjölkstillsättning så mycket att få den typen den typen reklamer. Och så blev faren då fick vite detta att dottern hade fått gravidreklamer hem i posten och han blev väldigt sint på den butiken. Och så ringte han upp och så skällde han butikschefen som självklart beklagat. Och så gick han hem till dottern sin och så sa han du vet du vad idag så har jag varit och tagit han butikschefen för han driver och sänder av dessa gravidtingene. Och det var då dottern sa men jag är gravid. Och det var för att butiken genom att kartlägga vad hon hade köpt. Nu vet jag ju akkurat vad gravida köper jag men kanske apelsiner. Kanske några kremer alltså detta var sånt svårt köpcentrum där de hade var på Rema butiken, inte sant? De hade inte så mycket gravida ting på Rema butiken. Kanske inte längre köpte. Nej, jag ska inte gå nog in på exempel här för att jag blev känt att jag plötsligt blev osäker på det där med vad gravida köper och inte köper, men i vart fall baserat på hennes köpsmönster så hade de funnit ut att hon var gravid. Och det är egentligen ett väldigt gott exempel på hur dessa data kan missbrukas då. Och vi kallar det ofta för farväl anonymitet. Är det så att anonymiteten liksom i dagens värld egentligen är borta och försvinner? Och igen, alltså anonyma data är som regel inte då alltså hvis man i vart fall sån den traditionella tänkningen hos oss där eller personvärn är att anonymiserar du data så är det inte längre personupplysningar så det gäller inte personupplysningsloven. Så hvis du har en hälsojournal min och så tar du bort namn och födelsenummer och adress och alla personidentifierande data så är det egentligen inte personupplysning längre då är det en journal med ett sjukdomssätt med epikriser och det ena och andra tjock och fär som egentligen inte säger något för den kan inte ledas till mig men så är det hvis man börjar att sammanställa det med öppna datasätt kan man allikevel finna ut vem denna hälsojournalen tillhör. Och det är det också något som utfordras väldigt i big data för här har vi sett, inte sant, att det samlas in data från enormt många källor. Alltså enormt många källor, källor vi kanske inte vet om själva en gång att det är där. Och om det då kan bety att vi får att man kan avslöja sensitivitet. Och detta Brokeback Mountain exempel, det är ju en film om två homofila cowboyer. Jag vet inte om det är många där har säkert sett filmen, det är en väldigt väldigt flott film. Och där var det Netflix som då måste jag bara huska det exempel ordentligt. Netflix är ju det känner alla samman, ikke sant? Och de hade gjort ett forskningsprojekt på Netflix på vem som hade sett denna filmen Brokeback Mountain. Och då hade de anonymiserat datan de som hade sett men de hade nöjaktigt satt upp att Bjørn Erik Thon så Netflix Brokeback Mountain 22 juni klockan 14:19. Och så sammanställde de talen. De gjorde ett försök sammanställde de talen och det var inte Bjørn Erik Thon men det var en man som hade sett de filmerna och så sammanlänkte med vad folk hade lagt in på öppen profil på denna här filmdatabasen IBD blir det ettrant sånt nå och så kunde gå in och se si, här är en fyr en norsk fyr som så på Brokeback Mountain 22 juni klokka akkurat samme øyeblikket, ikke sant? At da la jeg inn og sa at dette var en kul film. Så, og sånn så gikk det gjennom og laget dette ble gjort automatisk, ikke sant? Og så fant man da ut at man kunne da gå inn og se, ved å sammenstille disse datasettene, så kunne man også klare å knekke anonymiteten til de man hadde kartlagt på Blockmap Mountain. Og så jo dette USA, og det ble en rettsak ut av det, fordi det var noen som mente at da kunne du gå inn og se på en som var homofile ved at du hadde sett Blockmap Mountain. Det synes jeg kanskje er å dra det litt langt. Nei, det var andre filmer også da, det var svære greier, men sånn kan du liksom bruke og jonglere med datasettene. Og så det gale data, og det skal jeg være veldig kort på. En viktig del av data eller av personvernet at data skal være riktig. Og feil forplanter seg veldig. Og nøyaktigheten i data som analysert ved hjelp av big data mindre. Men i og med at data flyttes så fort, og det selges så fort, og det brukes av andre enn det egentlig var ment som, så betyr jo det her at hvis du først kommer inn gærent et sted, at du får en feil profil, så kan den bli heftende med deg. Så hvis du da skulle komme inn i en profil at din algoritme sier at du har en eller annen interesse, en eller annen legning, et eller annet som gjør at du får spesiell eller feil kjønn for den saks skyld. Jeg tror at jeg har vært feil kjønn i perioder på Facebook. Jeg tror jeg har vært kvinne, for jeg har fått så mye kvinnegreier. Jeg lurer på om du tror at jeg har vært koreansk kvinne, faktisk. Jeg har fått så mye sånne rare greier. Men det en stund siden nå der vi har fått rettet opp i det. Men det er egentlig et eksempel, men et illustrerende eksempel. Hvis du kommer inn feil et eller annet sted, at du analyseres feil, får en feil profil, så får du også, da blir det også ting som du får rettet mot deg feil, da. Så big data dårlig på kontekst. De forstår for eksempel ikke ironi. Om jeg legger ut en køddemelding på Facebook på et eller annet, så skjønner ikke den at Bjørn Erik tuller han med det at han et eller annet. Så blir jeg likevel registrert som for eksempel nynazist. At du tuller, ja, det kanskje ikke så morsomt å tulle med det, da, men det litt gøy da. Og så det vi kaller for datanes diktatur. De sier noe vi vil gjøre mer enn det vi faktisk gjør. Det snakket jeg litt om, ikke sant? At de prøver å forutse hva vi har gjort. Men så brukes jo dette av for eksempel politi. Noen husker kanskje en debatt som var for noen måneder siden. Jeg var mye med i den og var i Dagsnytt 18 og diskuterte blant annet mot, ja det kom jo aldri noen fra PST, men de kunne ha vært der, for det var de som foreslå det. Men de ville bruke big data. De ville begynne å bruke big data. Det betyr at vi for eksempel ville laget en algoritme over den typiske terrorist. Og hvordan en typisk terrorist ser ut? Hvor han kommet fra? Ikke sant? Hva slags etnisk bakgrunn har han? Hvor jobber han? Hva slags utdannelse har han? Jeg sier han for det mest menn, men det kan være kvinner også. Og så kunne man gjort dype og brede søk, og så kunne man flagget liksom 40 personer, som man begynte å sjekke nærmere etter. Så det typisk bruk av big data fra politiets side. Og derfor så har jeg kalt det andre punktet terroralgoritmer. Vil man i fremtiden kunne bli arrestert på grunnlag av en algoritme? Ikke fordi man har gjort noe, men fordi man har en profil som ser ut som om man kan komme til å gjøre noe. Og dette var jo politiet helt krystallklare på at ja, dette ønsker vi faktisk. Og så var det heldigvis sånn da at det ble skutt ned fra et samlet politisk Norge i løpet av formiddagen. Overskriften i NRK sånn rundt klokka 1 den fredagen var nedstemt før det ble fremmet med det forslaget. Men det var en fin dag på jobben for oss altså. Men det viser noe om hvordan dette kan brukes også av andre. Og så kan det befeste fordommer og sosial ekskludering. Du får jo bare det du interessert i, ikke sant? Og jeg tror det at jeg tror det veldig lurt å bli utsatt for ting man ikke liker også, og ting man ikke interessert i, kanskje ikke når det gjelder reklamer, men her kan man tenke seg, det jo altså, du får få en nettavis som tilpasset det du interessert i, og det mange ting jeg ikke så innmari interessert i, men det mange ting som jeg ikke var interessert for 10 år siden som interessert i nå, og det kan være fordi at jeg har lest, skannet gjennom avisen, og så blar jeg fra side til side, ikke noe interessant, og så, ja, nå har det stått mye om han der østerrikske kunstneren som var glad i serbere, som jeg synes egentlig interesserte meg lite. Nå har jeg blitt litt interessert i det. Men det fordi at jeg har sett disse overskriftene flamle forbli, ikke sant? Men hvis vi lever i et samfunn hvor alt analyseres bare ut fra det vi interessert i, så tror jeg vi kan få et litt fattigere samfunn. Jeg tror ikke vi får det mangfoldet som vi har i dag, og det en fare som ligger i dette her. Og så skal jeg øyeblikkelig stanse, for nå dere sikkert sugende på, det, nei, hva får de I pausen? Lefser. Lefseklining. Lefseklining, du? Ja. det dere driver med her på skolen? Ja. Vil vi våge å ytre oss like fritt på grunn av dette? Det nedkjølingseffekt? Og vi har jo gjort undersøkelser på dette her da. Vi hadde en undersøkelse som vi lanserte I januar, hvor vi spurte, det enkelte ting du har unnlatt å gjøre nettopp fordi du usikker på hvordan opplysningene kan bli brukt senere? Og det jo det dette handler om, ikke sant? Du legger inn masse data, og så vet du ikke hva de vil bli brukt til. Og som vi ser, kan man plutselig få reklamer som man ikke vil, kan man bli registrert som en person man ikke ønsker å være. Nei, 37% ikke gjort noe av dette. Men det da 26% som heller har tatt en muntlig samtale enn å kommunisere elektronisk. 26% altså unnlatt å skrive under på et opprop på nettet, fordi, opprop fordi det kan bli lagt ut på nettet. 28% har sagt at de har unnlatt å gjennomføre et kjøp. 19% har betalt kontant I stedet for da, et varekjøp kontant. Og det kan være gode grunner til at man gjør det. Altså, det kan være, jeg har begynt å kjøpe ting. Jeg har også tenkt at denne nettsiden ser så useriøs ut, at jeg kjøper faktisk ikke herfra. Jeg går til en annen enn I stedet. Men bildet veldig entydig. Det mange, når vi legger sammen tallene, så det over halvparten som har gjort et eller annet, fordi de redde for hvordan tingene skal bli brukt senere. Og det også et sånt tegn som vi skal være litt på vakt på, at folk begynner å legge bånd på seg. De begynner å nedkjøles. Så skal jeg bruke 2 minutter på apper. Dette jo krystallklart, som dere ser. Alle her har apper på mobiltelefonen sin, og så kan dere jo begynne å lure på hvem som egentlig kan se de appene. Og vi laget en liten oversikt over app-universet og app-markedet og hvor mange som egentlig inne I det. For man tenker at det en app, det NSB-appen, den det NSB som har laget, og så det NSB som får opplysninger tilbake. Men sånn det jo selvfølgelig ikke. Vi har satt den stakkars brukeren her da, I midten, og så har vi forsøkt å lage en oversikt over hvem man deler med. App-initierer, det den som tar initiativ til å lage appen. Det kan være NSB, men det kan også være en annen som går til NSB og sier, vet du hva, jeg synes dere skal lage en NSB-app. Det et eget marked for det. App-leverandører, det App Store. Det mobilleverandøren og mobiloperatøren, altså Samsung eller Netcom eller Telenor. Og så det tredjeparter, og det alle de som vil ha dataene analysert. App-utviklere, det de som lager det. Og operativsystemet, det jo de som, det jo igjen ofte da Apple eller Android eller hva heter dette til Nokia, Microsoft, selvfølgelig. Det var ikke en morsomhet engang, men det heter jo faktisk Microsoft, det heter Nokia. Så det et veldig bråket bilde, ikke sant? App-bestillere, app-utviklere, tredjeparter. Og vi har laget en oversikt også, dette kan dere lese mer om I en rapport vi skrev, om hva man samler inn og hva man bruker dataene til. Og her har jeg laget en veldig, veldig enkel oversikt over hva egentlig appene vet om deg, og her ser dere hva som samles inn. Og dette ikke sånn at alle apper gjør det, men vi har laget en rapport som heter hva... Jeg tror det heter hva appene vet om det eller noe sånt. Jeg husker ikke, den noen år gammel. Og der har vi laget fine foiler som jeg egentlig skulle vise dere, men jeg klarte rett og slett ikke når jeg satt og laget dette I går, å få lage og klippe ting fra en PDF-fil og inn i dette, så da måtte jeg skrive ned I scenen. Kontaktliste, kalender, lokalisering, bilder, og så får du sånne rare spørsmål. Vil du akseptere at app-utvikleren eller app-selskapet får tilgang til enheten eller tilgang til internett når du bruker appen. Og det trykker vi, ja, det gjør du, men hva betyr egentlig det? Det noen som kan svare meg på hva tilgang til enheten betyr? Altså det betyr at du får tilgang til enheten, men hva det egentlig kan se. Og det jeg har snakket om med stor dataanalyse, veldig mye av det har vært knyttet til internettbruk og mobilbruk. Men apper absolutt en del av dette her. Og der har du også egne selskaper som spesialisert, akkurat sånn som Google på analys av mobildatamengder. Det et stort selskap som heter Flurry, som vi forsøkte å treffe I USA når vi var der I fjor. Men de vil ikke treffe oss. Det sånn selskap som bare går under jag går under backen, det høres ut som en sånn der terrorgruppe omtrent. De vet nok mer enn de fleste terrorgrupper. Og de er spesialisert på å analysere data som samles inn på mobiltelefoner. Så den app-økonomien, den samler inn veldig mye informasjon, og dette fortsatt et veldig, veldig nytt marked. I forhold til når var det appene begynte å komme par tre år siden, så var det da liksom det begynte å virkelig ta med apper, og fortsatt så sliter også personvernmyndighetene nå med å liksom få oversikt over hva som egentlig skjer. Veldig typisk i sånne markeder. Jeg var forbrukerombud i 10 år, og så oppvekst og fall av SMS-markedet, for eksempel, av innholdstjenestemarkedet, av netthandelen, og det akkurat det samme som skjer eneste gang. Først masse useriøse aktører, og så kommer vi myndighetene halsene litt etter og forsøker å liksom ta det igjen, og så ligger de foran, og så går det noen år, og så modnes markedet og blir mer oversiktlig, og det vel det vi kanskje noen år unna nå da. Det var det jeg hadde tenkt å si til del 1. God løfse.